поставен ли е под въпрос социалния мир в страната, след като вчера гневът на българите срещу високите сметки за ток прерасна в замеряне с снежни топки, яйца и домати, палене на автомобили в Пловдив, сблъсъци с полицията и арести във Варна. Кой стои всъщност зад протестите срещу високите сметки за ток? Какви са изискванията и исканията на недоволните българи? Знаят ли те изобщо как се формира цената на електроенергията, която плащат? И най-вече колко отплатеното е за реално използвания ток? Отговори на тези въпроси ще ви предложим в днешното издание на Междуредие. Гостуват ни Стефан Грозданов, един от активните участници в протеста вчера в София. Заедно с него тук в студиото е Митко Грозев, човекът станал известен с това, че успя да осъди Топлофикация. Всъщност и двамата бяха активни в битката си срещу Топлофикация, но вече протестът им премина и срещу високите сметки за ток. По-късно по темата ще ни гостува Иванка Диловска, председателят на управителния съвет на Института за енергиен менеджмент. Тя също ще бъде наш гост в студиото в втората част на предаването. Казвам добре дошли вече на двамата ни гости. Здравейте, господа!
Здравейте!
Добър ден на слушателите!
Ами, първо една корекция. Стоян Грозданов.
Извинявайте! Да, прекръстих ви! Извинявайте, да. Така, за да изчистим тази тема, освен поправката за господин Грозданов, кажете, кой стои за тези протести? Фейсбук даде началото на тази организация, вие имате вече опит с недоволството си срещу Топлофикация, но бихте ли приели някои тези,
Лично водя своята гражданска битка, бих казал, основно срещу Топлофикация, но след като няколко вече години се вижда и проблема с тока и начина по който се форминат цените, естественото беше в Фейсбука да се образуват и общи групи. Не знам, вие забелязали сте. В тях се направиха такива групи, които са за взаимопомощ, вътрешна така информация, какво, как, къде. И това нарасна, т.е. информацията за самозащита на гражданите нараства.
Господин Грозданов, опасявате ли се, че това, което вчера се случи в София и в много градове на страната, в още 15 града имаше такива протести, наистина може да излезе от границите на така, онова, което разбираме под понятието социален мир? Недоволството на хората е сериозно.
Ами, аз не бих казал, че се опасявам, напротив, бих призовал все повече и повече хора да протестират. Разбира се, не като в Гърция, не като в Англия, с тези и във Франция да запалят всичко, но може един протест, който да е сравнително мирен, защото хората вече са много гневни. Вчера на протеста на Топлофикация, аз съм един от тримата организатори, ние не мога да ги спреме. Особено когато излезе Делян Добрев и за тока всъщност, той провокира тези снежни топки, които се мятаха, нали?
Не се ли притеснявате обаче, че възможно и от една страна политически партии, опозиционни най-вече, да и се опитат да яхнат този протест?
Те се опитаха, но...
Значи ние сме казали там в това само национални флагове.
Никакви никой партийни. Не позволяваме да има...
Значи имаше партийни групи, имаше едно с националните флагове беше. Доведоха си различни партийни групи, си заведоха членската маса, но само с национален факт. Там никъде не се обяви, че са...
Проблема е на цяла България и на всички граждани на България, така че ние не смятаме да го дадеме на никой от политическа сила.
Въпросът е, че е трудно да се контролира наистина. Какви хора идват на тези протести? Много често така има и групи, които се опитват да провокират по-сериозно напрежение. Доколко и как може да се опазите от това?
При нас има полицията, митинга е регламентиран,
разчитате
полицията. Те в много случаи са повече от нас, милицията, но вчера бехме
малко повече от полицаите.
Нали? Но ние с тях се познаваме от много протести, които сме били. За сега в София виждате колко години вече става. По никакъв начин не може да кажем, че нашия протест дори не доближава от никоя друга страна протести в това отношение, в което говорим.
Така. Значи, аз лично близо 22 пъти съм протестирал срещу рекета на синята зона, тъй като това беше една несправедлива и незаконосъобразна решение на Столична община, и аз го потвърждавам и смятам, че съдът ще вземе правилното решение.
Защото не слушат в цялата страна, проблема наистина с сметките за ток, така обхвана емоциите на хора в много градове в страната. За вас лично приемливо ли е това обяснение на министър Добрев от вчера и на ЕРП-тата, че срока за отчитане...
Не, приемливо не може една баба, която показваше сметка за 600 лева, не знам дали видяхте, която живее сама, да има 600 лева. Това какво е?
По-дългия период за отчитане, който се
добре,
каза 40 с тези отпуски.
Какво е това?
Отпуски на лева. Инкасаторите.
Значи казват хора, че са пуснали, и то аз го знам даже от вътрешни хора на ЧЕС, че са пуснали по-слабо напрежение. Т.е. вие като си сложите манджата да си я правите, трябва повече време да я правите с по-слабия ток.
От нали, това се оскъпява.
И от това повече отчитат електромерите. Това го казват, аз нали, нямам документи, то трудно се и доказва това нещо.
Добре,
да, според мен трябва да се направи една спешна, бих казал спешна, ако правителството има намерение да реши този проблем, една спешна проверка на всички електромери, т.е. извадко го имам предвид, и да се направи експертиза. Тези електромери годни ли са, сертифицирани ли са, от кой са сертифицирани метрологично, и тогава ще стане ясно.
Вие имате съмнение, че там
да,
е
абсолютно
заровен проблема с електромерите.
Да, точно.
Кой обаче ще покрие една такава проверка? Дори държавен института по метрология трябва да получи пари за това. Пари в хазната,
значи,
винаги
това е задължително да се направи, когато се прави някаква експертиза.
Това е задължение на продавача по член 186 от Закона за задълженията и договорите. Значи меренето е за сметка на продавача. Това означава, както и за топофикация ще стане въпрос след малко, това означава уредът те трябва да доставят за измерване, това означава труда по измерване, това означава и метеорологичния контрол. Те три работи са за сметка на продавача, това е казано в Закона за задълженията и договорите, член 186. А специално за метеорологичния контрол е казано в два члена най-малко в Закона за измерване, това е 24 и 44 член.
Значи Законът за метеорологичния контрол изрично го казва.
Какви са вашите съмнения във връзка с електромерите?
Ами аз не мога да твърда нещо без да имам съответните данни. Но след като излизат такиви сметки, всяка държава, уважаваща себе си, е длъжна да направи експертиза. Разбирате ли?
Не ви се струва логично, че 14%
ето на тази баба,
на тока,
аз, например, ако съм министър-председател, веднага ще правя проверка и ще изема този уред за доказателствен материал.
Значи ще ви кажа, има случай на един от водещите в една телевизия, няма да го споменавам, след като му сложиха съответния електромер, рязко му се дигнаха сметките и след това той, разбира се, има връзки и му върнаха обратно друг електромер, но този, който беше фалшивия, се оказа, че е фалшив и даже не иска да имат протокол за това нещо. В момента има и такъв момент. Значи те понякога слагат уреди, които са фалшиви просто.
Не отчитат реално,
не отчитат
или
реално,
завишено?
Да. Завишено, всъщност, завишено
ви?
Те слагат, завишено.
Не знам дали знаете, скоро имаше случай за организирана група в ЧЕС, и трябва вие като журналисти да се заинтересувате полицията какво е правила в тази връзка.
Това е една стара практика, която ви от старо време, когато се твърди, че много ток се крадеше, продължава и сега,
да,
но вече
просто
твърдения
попитайте
за организирана престъпна група.
Да, попитайте полицията на София, се занимаваше тези случаи.
Струва си да бъде проверено или припомнено какво става с този случай.
Да, аз просто
случай
припомням.
Реалистично ли е обаче на фона на всичко това? Очевидно навсякъде проблема е сериозен във всички краища на страната. Реалистично ли е да се иска национализация на ЕРП-та?
Естествено.
Та започнаха и такива подписки.
Значи,
сега
естествено. Значи, това е ресурс, който е монопол. Това е естествен монопол. Значи, когато нямате друг начин за доставка, т.е. вие не можете да сложите много жици, нали така? За да достигне енергия.
Сега не можем да си изберем, трябва да се пренесем в друг край на България, за да си сменим доставчика. Да.
Нали, подписали съответните конвенции европейски за свободен пазар. Нали така?
Прословутата либерализация на пазара.
Да, тя е факт, ние сме подписали. Значи след като сме го подписали, ние сме длъжни да го спазваме. А факт ли е това?
Не.
Еми ето, един от отговорите веднага ви го дам. Факт ли е, че цената, която е средната европейска, е 4 цента, средната е 4 цента, т.е. 8 стотинки, а ние на нас как ни е продават? 20 стотинки. Колко пъти е?
Вие лично правили ли сте опит да изчислите каква част, като процентно съотношение от сметката ви за ток е реално реалната цена на електроенергията и каква част са таксите, пренос и така нататък, добавки за зелена енергия?
Първо искам да кажа, че няма по-лошо нещо от частния монопол. Това е най-лошото възможно нещо.
Естествено, това е най-лошото. Държавата трябва да контролира естествения монопол.
Да допълна, но аз в едно предаване лято съм участвал, в което така си направих труда и там над половината горе, да не са над половината, са зелени енергии и всякакви други неща. Така че всъщност сметката половината, то е грубо, защото има нощна енергия, има и други работи, но грубо казано,
около половината
са някакви други работи.
Допълнителни.
Не, допълнителни, към... включително има към мариците, зелени енергии и така нататък. Ми да направят
достъп,
някакви разходи, които не се знае какви са, те ги съобщават. Нали? Това значи... са за мариците, но както и да е.
Значи не са само виновни ЕРП-тата.
Да, това е политически въпрос.
Някакъв дял от тези пари от сметката ни отива към тях и там за пренос, но ето вие казахте, сам си давате сметка, като човек обърнал внимание на фактурата си, че има за мариците, за зелената енергия и така нататък.
Да, да, втората половина на фактурата е такива работи.
Какво може тогава да се направи?
Въпросът е политически.
Значи това е наистина въпрос на управление. Значи по какъв начин ние ще направим така, че сметките за ток да са ниски?
Господин Грозев му прозвъня телефона, да. Забравил е да го изключи, но пък...
Извинявам се много.
Сякаш обедняването ни накара едва сега да се взрем в детайлите на фактурите. Греша ли, че имаше години, в които не обръщахме внимание
не,
на това?
Не, не, значи винаги е имало масов протест, т.е. протест на масата вкъщи, но за сега за първи път това масовия протест се изнесе. Това, което разбират и другите общества в Европа, нали, примерно. Не, а па не само в Европа.
Не е нормално на една възрастна жена, която пенсията е приблизително 200-300 лева, средно взето, аз не казвам, да получи 600 лева сметка. Това дори най-така здравия човек би получил удар.
Между другото, предстои публично да бъде обсъден документ от ДКЕВР, доколкото знам, за въвеждане на такса мощност. Един дискутиран
въпрос.
Това
е едно от поредните безумия. Искам да ви кажа, че ако това тръгна да го ведат, значи просто ние ще скочиме не както сега, наистина много по-силно.
Те периодично това го правят и с топлофикации, и с това от време
да,
на време.
Да, в наредба за регулиране на цените на електроенергията
предстои. Това те се опитват да си прокарат удобни за тях чиновнически методи. Разбирате, просто удобни. Да могат, да си слагат непрекъснато от обектите, които поддържат един вид готова суха пара. А това, че е прокарано някога, че е въведено в експлоатация, че има тези милиони километри мрежи, които естествено не са тяхни, а са наши, ние сме ги създали, ние сме ги изградили, ние сме инвестирали в момент. И тогава ще стане ясно, че те пръста не са си мърнали за това. Така че тази инвестиция, която е направена от нас, българите, българският народ, тя не може да бъде, значи може да се амортизира нещо, но ние искаме да знаем за какво се амортизира, а не просто така, слагаме нещо, добавяме следващо, ми примерно може, кажете ми каква е тая такса, достъп или нещо, аз не мога да разбера. И так, значи, това няма никакъв четоводен, разбирате, Няма такова съответствие. Намерете го в счетоводния закон и няма да намерите.
След малко се надявам във втората част на предаването с госпожа Дюловска да поговорим точно за тези такси и формирането на тази крайна цена, която получаваме, но това, което казвате, разбирам, че призива ви е да е ясно едно на ръка какъв е финансовия отчет на ЕРП-тата, но и второ, какво всъщност се прави за поддръжка на тяхната част от мрежата.
Вижте, ако държавата иска да прави нещо, т.е. да прехвърля или да пренася от нещо друго към зелена енергия, тя трябва да поема отговорността, не гражданин. Разбирате разликата?
Да, ама отговора винаги е, като стане дума за хазната, безплатен обяд няма.
Не, напротив, не трябва да се поема нещо, което е взето с решение от държавата, от граждани. Разбирате, това не е правилно. Аз съм взел някакво решение в името на общото цяло. Но ви го разпределям на вас. Нещо не виждам нормална идея за това.
Господин Грозанов, за да обобщиме, иска ми се и две-три думи да кажем за топлофикация, но все пак сметките за ток са горещата тема в момента. За да обобщим, какво може държавата да направи?
Значи,
какви са конкретните ви искания?
Понеже говорим за прозрачност, така, корупция. Нали, за това говорим.
За прозрачност.
Как
да
може лесно да се спре корупцията, знаете ли? В държавните пари. Просто всичките, цялото счетоводство на всички държавни наши пари, които ние сме работодатели, в интернета, приходи, разходи, всеки един журналист, всеки един от нас да може да ги гледа. По всяко време всички договори, които са за наша сметка с нашите пари, ние също да може да ги гледаме, защото ние сме работодатели. Елементарно е това, не иска нито стотинка. Финансов сайт на общината, всеки един журналист днеска да може да види какво е влезло и какво е излезло.
Говорите за какво? За институции като ДКЕВР, НЕК,
не, всичките държавни, ЕРП-та, нашите държавните пари.
ЕРП-тата не са.
Нашите държавата. Ние по това, като разбереме държавата, какво става, ние ще разбереме и какво
и
става.
И на хода и на изхода, като разбереме, ще стане ясно.
Веднага ще разберете какво става нататък. Достатъчно е това.
Нали разбирате?
Прозрачност, казвате, ама
ако
за да се промени 90%
нещо, се крадат парите, какво ще кажеш?
Трябват управленски решения.
Да, една заповед. Това е достатъчно една заповед да се пусне, защото това го има в обратната посока. Една заповед. Днеска общината, като си направи счетоводство и на седмица да зачукне едно копче финансово сайт на общината.
Ние не смятаме, че това правителство. Смятаме, че въобще правителствата този проблем не са го решили. А са го решили грешно, според нас, и неправилно за българския народ.
И какво може сега да се направи със задна?
Ами, ето, албанците вчера изгониха. Чест, ние трябва ли да сме след албанците?
Да ги изгоним и ние.
Абсолютно. След като не спазват и въвеждат такива високи цени, ще ги изгоним, естествено.
Престои все пак проверка, която довести на дни ще излезе. Очаквате ли?
Принципно, тук става въпрос за частен монопол. Значи, тук е
принципно... Ние миналата година протестирахме и нямаше никакъв, т.е. резултата е отвояване на цените от миналата година.
Ако влизат някакви пари повече, да влизат поне в бюджета, а да не отиват в съответните джобове.
А нашата икономика е свободна. Ето, цитирам член 19, ето това е Конституция на Република България, който: икономиката на Република България се основава на свободна стопанска инициатива. Т.е. ние сме държава от Европейския съюз, в която свободата на избор е право. И никой не може да ви задължи по какъвто и да е начин, нито топлофикация, нито ЕРП-тата да бъдете крепостни или роби на тях.
Понеже вървим към финала на нашия разговор, а вие готвите ново дело, доколкото
да,
разбирам.
Да, наказателно дело
ще заведе
срещу топлофикация. Ето тук имаме и няколко.
Защо наказателно?
Защото измамни сметки ми пращат.
Сега, значи, те скоро направиха проверка и вчера, включително Дилян Добрев казва, че 113 фактури. Всъщност не 113 фактури, 380 и не знам колко хиляди са фалшивите фактури, тъй като на всичките, те всичките са фалшиви. Те са най-малко по две причини фалшиви. Едното, първото нещо, по член 53 закон за защита на потребителя, те нямат право, доставчика няма право да приема авансово плащане от потребителя без изричното съгласие на потребителя. Така, всичките авансови фактури са фалшиви.
Второто
нещо, незаконни са. второто нещо, което е всяка една фактура има, е с произволни количества, но забележете, сградната инсталация не е сметната по тяхната методика, както те така декорират в фактурите, а е сметната съвсем произволно. Не е това числото, което съответства на, ако би смятали по тяхната форма.
Тук ви цитирам една моя фактура от април месец.
Два пъти е разликата.
Да, два пъти е разликата. 10 104, това, което са написали, така. И след като сметнем с калкулатора по съответната формула, се получава 4577 кВт-час. Тоест, два пъти нещо те ни слагат сградна инсталация отгоре. Какво е това?
Колко време ви отне първото дело?
Година и нещо ли беше? Някъде там.
Година и нещо.
Да.
Надявате се.
Ако наложите наказателния кодекс върху топофикация, ще видите, че напълно отговарят на организирана престъпна група. Просто все едно за тях е писано. Казвам ви го съвсем, съвсем, нали, така, без никаква ирония, съвсем точно е така. Юристите, ако ги питаш, ще видите, че е така. Но за топофикация, ето ви давам ви 350 нарушения, съм ви ги дал. Тук не броя 88 нарушения, които са в момента сме подготвили административно дело в административния съд. Това са на общите условия и на наредба 16.334 на топофикация. 88 нарушения. Вие от общи условия няма да разберете нито кой е доставчика, нито кой е купувача. Няма да разберете кои са лицата, които участват в договора, няма да разберете. Ако ви
а прочитате. Те са смесили два субекта.
Да не говорим, че ценообразуването изобщо няма да го разберете.
Не е ли обречена битката с монополите?
Напротив. Нали нашите деца трябва да живеят в нормална държава?
Мнозина така казват на улицата или поне гледайки все още отстрани протестите.
Битката е за всички нас.
Докато топофикация, докато там е в ЕРП-тата, там е политически въпрос, с топофикация е чисто криминален случай. Така да, че те затова бягат, като ходим при тях и не искат да,
не искат да се срещнат.
Те ни определят среща, представят, среща, аз като отида, той избяга, вика, вместо добро утро ми казва, аз имам много работа и изчезва от
в неделя отново ли сте на протест? Днес продължават протестите неделя, в няколко града срещу сметките.
Естествено, значи зато ние, докато не се решат проблемите, няма да отстъпиме.
Неделя 11 часа сме на протест отново тук в София.
Надявате се на обрат в политиката на държавата?
Естествено. Тя българска държава.
Защото сами признавате, че решението граждани тук е политическо.
Вижте, значи ние в юридическа гледна точка, специално с топофикация, сме в изключително добри позиции, отлични позиции. Тук конституцията да сменят, не могат да сменят Европейския регламент 2006-2004, който седи над нашата конституция.
Така да, ама с тока?
Так, там е политически проблем, аз ви казвам за топофикация.
Да, там е
по отношение на потребителите, те няма как да сменят регламента.
И е наслагван от много правителства, така че там е наистина политически. Ние държим обаче двете неща да се отграничават. Все пак ние държиме нашите граждани да знаят какви права имат и как да ги защитават. Да, и затова сме направили във Фейсбук, ето той ще ви каже групата.
Групата е във Фейсбука, се казва топофикация заблуди решение.
Това е за онези, ние, всъщност, които имат да кажа, проблем с топофикация, но пък ето както
ето,
говорим.
Ние слагаме там начината, т.е. възраженията, нарушенията им. Подпомагаме всеки гражданин, който
иска да потърси правата си.
Ще ви кажа в рамките на 30 секунди всъщност какво трябва да стане по закон, как гласат законите. Те трябва да дойдат да сключат с нас индивидуални договори, да предоставят за тяхна сметка уреди за измерване, в договора да пише колко струва една единица, когато смени цената, идват и измерват и вече на новата цена, клауза за отказване. Помбиране на радиаторите, които гражданите не искат да ползват, за да не слагат уреди.
Точно да.
Вижте с има решение. Това не е решение, това е нормалната търговска практика навсякъде. И така, да, това е законовия път.
Не е толкова просто обаче решенията свързани с това как се формират сметките.
Вие като отидете
за ток, това е една сложна наистина.
Добре, като отидете някъде да си купите нещо, вас интересува ли по какъв начин тара и така нататък на търговеца на едро? В момента топлофикация се държи и като търговец на едро, и като търговец на дребно. И се прикрива между тези две функции.
смесихме двете теми. Разбира се, малко по-изкушени сте от темата за топлофикация, макар да сте активни участници в протеста срещу високите сметки за ток.
Въобще срещу монополите.
Темата ще продължим след малко в предаването, както ще следим и вашата активност гражданска. Благодаря ви, господа. Да.